Reykjavík 16. maí 1967, Björn Kristjánsson kaupfélagsstjóri segir frá. Hvenær ertu fæddur, Björn?
Ég fæddur 22. febrúar 1880. 77 ára í febrúar síðastliðin. 22. febrúar síðastliðin.
Já. Og hvar?
Á Víkingavatni.
Á Víkingavatni, já. Og foreldreinni, hvað hétu þeir?
Móðir mín hét Jónína Aðalbjörg Þórarinsdóttir og faðir minn Kristján Kristjánsson. Mm-hmm. Bæði fætt og uppalinn í þessu héraði og þeirra foreldra líka.
Já.
Og þessi ætt mín hefur verið mann fram af manni og slitið frá því svona 1650 og enn í dag býr þar bóndi sem bróðir Þórarins Björnssonar skólameistara.
Já.
Og við erum sískina sinir.